Kaixo lagunok, gu bosgarrena gelakoak gara eta irratxe osteratzera gatoz. Gurekin teknikari lanetan Enara eta Hugo ditugu.
Aurten irrati gela berria dugu, asko zaundiagoa eta amaieran erakutsiko dizuegu hemen zuentzat prestatu dugun sorpresatxo bat.
Irratxaioari ekiteko prest gaude, ilusio handia dugu, izaki bizidun bitxien inguruan arituko gara izketan.
Adi egon, ea zein duzuen gustokoen, gu badugu gurea, baina azkenerako utziko dugu hori.
Orain bai, aurkezpenak eginda, 3, 2, 1, az dadia izaki bizidun festa!
Ilusioa, ilusioa, ze pena uda buketu dela, hor bain nintzela ongi ni. Leo, zu udan non egon zara?
Udonetan, Mexikotik gertu egon naiz, Costa Rican, eta bertan Sokratek zorriza, izeneko zuaitz bitxi bat ikusi dut.
Zer du bitxia zuaitz horrek?
Indigenek kontatu zigutenarekin sinetxezinik erori nintzen atzera ia. Eguzki bila den zuaitz bat dela esan ziguten. Baina gerora jakin genuen ez dela ibiltzen baizik eta lekuz mugitu.
Baina nola da posible? Nola mugituko da lekuz zuaitz bat?
Zuaitz honek sustraia asko ditu kanpoan begi bistan. Oso handiak direnak. Denborarekin sustraiak usteltzen doaz eta berria jaioten zaizkio, lurrean posizioz berria hartuz.
Harrigarria, hortaz imagina dezagu 10 urtetan metro bat mugitzen dela. Hemendik 10 urtetara itzuli beharko zara, Leo.
Bateko sustraiak erosotasunaren etxaiak milaka kilometro amets berri baten bila hartu zure lekua berezion munduan iragan hauzeko albo batera inurrien antzera pausun zikiz aurrera amestera ametxetan ametxetan amaikon terra osadera.
Paula, ze interesgarria iratik eta Leo kontatu egutena? Zuk beste zuaitz bitxiren bat ezagutzen alduzu?
Bai, noski. Oporretan zuaitz bitxi bat ikusi nuen. Bitxia bezain ederra.
Kontatu!
Ostaharren eukalitoa da, kolorezko ditu eta gainera 75 metroko luzera du.
Ze polita izango litzateken hori ikustea? Zein herrialdetan dago?
Asiako zonaldetan tropikaletan aurkitzen da zuaitz hau.
Urruti xamar geratzen zaigu ikusteko, baina esango zeni keze kolore dituen?
Berdea, gorria, laranja, grisa eta marroia dira bere koloreak. Gainera, hostoak bihotz formakoak ditu eta horretaz gain 150 urtez bizi daiteke.
Ostadarrez izketan gaudela, gaur ikusiko dugu ostadarra gure zeruan? Entzun dezagun gaurko espero dugun eguraldia.
Udarria, otsaia, martxoa, apirila, maiatza, ekaina, uztaia, abuztua, iraia, urria, azaroa, abendua, ilabetea.
Urtea, amabia betea.
gaur 16 grado egingo ditu eta zerua estalita egongo da. Euria egiten jarraituko duen arren irribarre egin eta lagunen jolasean egunaz gozatu.
Ki izpi berotan besarka nazazu
bidearekin amestu duzula berriz esaidazu
biharrak zer dakar iragarpenek asmatzen ez badute nola jakingo du nora ez aibar aurre ikuspenik gabeko bidaiontan galdu nahi alduzu.
Hain urritira joan gabe gertuago ere baditugu zenbait izaki bizidun bitxi.
Alaxe da, ni aurten Ozeano Atlantikoan eta Mediterraneo itsaso inguruan marmoka bitxi bat ikusi nuen.
Eta nola deitzen da marmoka hori, June?
Pelagia noctiluca du izena.
Baina zer du berezi, nik ere ikusi ditut marmokak eta ez zaizkit batere interesgarriak iruditzen. Beren erruz ezin izan dut askotan bainatu.
Bai, hala da, baina hau oso polita da. Argitasuna dagoenean more eta arrosa kolorea jartzen da. Iluntasunan aldiz, urdin edo berde dizidatxuak dira.
Hara, gabean urtateko ziko genituzke. Barkatu lagunak zuen elkarrizketan sartzea, baina ezin diote utzi. Goazen informazio gehiago bilatzea, interesa piztu didazu eta. Ze irudi ederrak.
Begira lagunak, hemen jartzen duenez bi urtez bizi daiteke Ozeano Librean eta lau urtez akuariumean.
Ba, beste web horri honetan dio pelagian optilukaren ziztadek min handia egin dezaketela.
Ui, polita bezain mingarria hortzaz. Usa, usa.
Idatzen nuen oesti bat aspaldi ilusioz betetzeko eta tentean beste
Irukote marmokazari zaletera, entzun dut nieren Mediterran itsaso inguruan ibili naiz, eta marmoka harrigarri bat ezagutu dut, arrotz frijitu marmoka.
Zer diozu, ze txiste ona joar?
Ez da txistea ez, arrotz frijitu marmoka daulkalako du izen hori. Argazki bat ikusiko bazenu lertuko zenuke.
Abai, gero argazki bat bilatuko dut. Badakizu zein den bere izen zientifikoa?
Bai, oso arraroa da. Kotiloriza tuberkula da bere izen zientifikoa.
Egia, hori bai dela bitxia, baina petxantzen jarrita izen zientifiko guztiak dira bitxiak.
Bai, arrazoi duzu noa. Baina bere ziztadek ez dutela erreakziorik eragiten.
Hori bai dela arraroa. Nik uste nuen, marmoka guztiak zirela gizakiontzat kaltegarriak.
Barkatuko didazu noa, baina ezin dut arrautz frijitu marmokaren irudia burutik kendu eta gozea sartu zait zuri, ez?
Bai, goazen menua bazkaltzeko zer dagoen ikustera. Lehenengo platera arrain zopa.
Bigarren platera patata tortilla tomate freskoarekin.
Eta postrerako sasoiko fruta.
Honegin eta gora San Fermin.
Gaurdago guztion zat, Oldean asartu orduko denokasten gara iagantzan.
Lagurok, haze kasualitatea, gaur bazkaltzeko arrainzupa dugu, eta gu arraire galariari buruz informazioa kontatzea gatoz.
Bai, badakigu, denakariko zarete galdezka. Nola da posible arrain batek egan egitea, itsasoan bizi dira eta?
Bada, arrain honek ditu hori galuzai esker, 400 metroko distantzia egin dezake uretatik kanpo.
Rigarria ez da maren, horrela bere harrapatzaietatik ies egitea lortzen du.
Alaxe da, Xabi, jarrai dezagon urrengo geltokira, ea zein izaki bizidun dakarten, Junek eta Carlosek.
Arrainekin jarraituz, ni badut beste animali bitxi bat. Aurten Mexikon egon naiz eta bertan oso arrain interesgarria ezagutu dut.
Zein animalia ikusi duzu?
Pejelagartoa. Historia aurrekoa arrain bat da. Mexikon jaten dena, adibidez arrozarekin.
Hainbeste urte izan da ezakin digosua egongo ote den.
Dinosaurioen garaian ere bizi izan zen, duela 145 milioi urte existitzen zen jada.
Harrigarria, Carlos, gure entzulek hainbeste urte bete ote dituzte?
Urte betetzen txanda, zerrenda oso luzea dugu, ikasturtea hasieratik urteak betetzen dituzten lagunak aipatzeragoaz eta, prest?
Iraiaren batetik zazpira bitarte, HH3ko Iris, HH4ko Marko, LH2ko Casey, eta Lur, LH4ko Oier eta Aitana, eta LH5ko Maior.
Iraiaren 8tik 14ra, HH2ko Sofia, LH2ko Naia, LH3ko Ibon, LH4ko Andoni, LH5ko Sofia eta LH6ko Aia.
Iraiaren 15tik 21ra HH3ko Victor, LH1ko Kine eta Lucas, LH2ko Oier eta June, LH3ko Izan, Mateo eta Peru, LH3ko Amina, Ibone eta June eta Ane eta gure gelako June.
Iraiaren 22tik 28ra HH5ko Mohamed eta Dominika, LH2ko Maren eta LH3ko Adam eta Iraide.
Iraiaren 21tik urriaren 5ra HH3ko Baian eta Markel, LH2ko Bera, LH4ko Narein eta LH6ko Alaitz.
Urriaren 6tik 12ra HH2ko Erik, LH1ko Louai, LH3ko Enzo, LH4ko Oñaut eta LH6ko Jaime.
Aurreko astean HH2ko Kim, HH5ko Derek, LH2ko Xan, LH4ko Mamadu eta Laila, eta LH5ko Jari.
Eta amaitzeko aste honetakoak, urriaren 20an LH2ko Gorka, 21an LH4ko Unax, 22an LH6ko Jasmin eta Oier, 24an LH1ko Oian eta LH6ko Olivia, eta 26an LH4ko Siara.
Itxaron lagunok. Eta irakasleak, beraientzat aztuta ala?
Irakasleak ere bai, beti lanak ematen.
Noski, ikasturte hasieratik gaur bitarte urteak betetzen dituzten irakasleak. Naiara, Andoni, Eider, Josebe, Maider, Maite eta Leire izan dira.
Zorionak guztiei!
zenbat urte betetze eta zenbat izaki bizun bitxi. Orain, Igor eta Paula gaituzue. Zuekin basiliskoari buruz hitz egingo dizuegu.
Erta Amerika eta Ego Amerikan biziden muskerra da. Intsektu txiki, fruta eta ziez elikatzen dena.
Normalean, 18 kumi izaten dituzte. 5-8 urtetik behin.
Basiliskoaren izen zientifikoa Basiliscus plumifrons da. Bere inguruan bitxikeriri kontatzea nahi, Paula?
Ondo da, Igor, bota.
Basiliskoak arriskoan sentitzen direnean, uretara saltzen dute eta korrika hasten dira uraren gainetik.
Musika entzunda badakizu ezer datorren orain, ez da? Lehiaketaren tartea da.
Adi-adi egon alzarete, ireki ongi belarriak ordoaz eta gaurko galderak.
Hirugarren mailatik berakoentzat galdera, txartel urdina. Zerren bila dabil Sokrateak sorrizazu aitza? Lasai lagunok, berriro errepikatuko dugu. Zerren bila dabil Sokrateak sorrizazu aitza?
Laugarren maiatik gorako entzat galdera. Txartel laranja. Zenbat izaki bizidun bitxi aipatu ditugu? Ordoa galdera beste behin. Zenbat izaki bizidun bitxi aipatu ditugu?
Badakizue zuen erantzuna postontzira bota, baina erne, orain irratigela beko solairuan dago eta Mikelen bulego ondoan.
Zorte on denoi!
Irratsaioaren bukaerara iristen ari gara eta hasieran gure honek aipatu duten izaki bizidun misteriotsua zein den ezagutzeko momentua iritsi da.
Eta gure izaki misteriotsua da?
Tardigradoa!
2019an ilargiaren aurka talka egin zuen. Johann Augustek 1763an lehen aldiz deskribatu zuen eta uretako hartxiki izena jarri zion.
10 urte urik gabe bizi daiteke eta zerure likidoa jaten du.
0 azpitik 200 grau zentigradu eta 150 grau zentigraduko temperaturetan bizi daiteke. Eta bere tamaina gaikoa 0,5 milimetrokoa da. Harrigarria ez da?
Honekin gaurko irratsaioa amaituko dugu. Espero dugu zuek gustora egon izana. Orain gurekin bidaiatzera gonbidatzen zaituztegu. Zuentzat bideotxo bat prestatu dugu eta...
Agur!